Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji, ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio anakukaribisha kwa hii leo Kumekucha Afrika ni mimi Abdishakur Abdul.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nakukaribisha katika matangazo haya nusu saa. Leo ni Ijumaa Januari 25 mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti juu ya jinsi wa Kongo walivyopokea kuapishwa kwa rais mpya na kubadilishana madaraka kwa amani.
Ninajisikia na furaha kubwa sana moyoni mwangu kwa jambo ambalo limefanyika kwa nchi ya Kongo. Kuona tumepata rais mpya na amepokea madaraka kwa mkono ya mwenzake ni jambo la kushangaza, na ulimwengu inaweza kushangala kwa sababu hatujaiona tangu Kongo imeanza.
Wa Zimbabwe alalamika kwamba nchi yao imegeuka kuwa kama uwanja wa vita kutokana na jinsi maafisa wa usalama wanakabiliana na waandamanaji.
Mitaani wa Kenya wazungumzia hatua za kuchukuliwa kupunguza mashambulizi ya kigaidi.
Katika hizi places ambazo zinaingiza watu wengi sana, sehemu kama misikiti, kanisani, malls, shopping centers, security iwe beefed up. Itakuwa ni ngumu hata mtu kupitisha viripuzi.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo siku ya Ijumaa Kumekucha Afrika, ambapo unaweza kusikiliza pia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza Kenneth anatuarifu habari muhimu za alfajiri ya leo.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema atakubali mpango utakaomruhusu kufungua serikali kuu kwa muda iwapo atakuwa na bajeti ya kugharamia ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico ambao amekuwa akitaka kwa muda wa miaka miwili sasa. Trump ameambia waandishi wa habari katika kikao cha White House kwamba nchi haina lingine bali kujenga ukuta ili kuzuia kile amekitaja kama uvamizi wa wahalifu, biashara haramu ya binadamu na walanguzi wa dawa za kulevya. Trump amesema anajilaumu kutokana na idadi kubwa ya wahamiaji wanaotaka kuingia Marekani, lakini akajisifu akidai kwamba amejenga uchumi dhabiti na kile ametaja kama kutoa ajira kwa idadi kubwa ya watu, akisisitiza kwamba yeyote anayetaka kuingia Marekani lazima atumie njia zilizopo kisheria. Na kabla ya Trump kuhutubia waandishi wa habari, baraza la Senate lilipiga kura miswada miwili iliyoasilishwa na vyama vyote viwili vya Republican na Democrat, lakini hakuna mswada ulipata kura za kutosha kuleta matumaini ya kufunguliwa serikali kuu. Pendekezo la chama cha Republican la kutaka dola bilioni 5.7 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta pamoja na mabadiliko madogo katika masuala ya uhamiaji na ufadhili wa serikali mwaka huu lilikosa kufaulu baada ya kupata kura 50 dhidi ya 47 za wademokrat. Pendekezo la wademokrat ambalo halikuwa na swala la usalama wa mpakani na lenye lengo la kutaka serikali ifunguliwe na kutoa fursa ya mazungumzo kwa muda wa wiki mbili kati ya viongozi wa Congress na White House kuhusu masuala ya uhamiaji lilikosa kufaulu baada ya kupata kura 52 dhidi ya 44 za Republican, licha ya kupata kura 6 kutoka kwa Republican. Ili mswada wote kuweza kupita unahitaji kura 60. Wa Republican wana kura 53, wa Democrat wana kura 47. Jumla wafanyikazi wa serikali kuu 1800 wameathiriwa na hatua ya Trump kufunga serikali kuu, huku wafanyakazi 1420 wakifanya kazi bila malipo. Baadhi ya huduma za serikali zimeathirika. 10% ya maafisa usalama katika viwanja vya ndege waliolazimishwa kuripoti kazini wanasema ni wagonjwa. Papa Francis amewahimiza viongozi wa nchi za Afrika ya Kati na Kusini kuachana kabisa na rushwa na kupambana na ghasia za magenge, ulanguzi wa dawa za kulevya na mauaji ya wanawake ambayo anasema yamekuwa janga katika bara anakotoka. Kiongozi huyo alitoa wito huo wakati wa siku ya kwanza rasmi ya ziara yake nchini Panama kuhudhuria tamasha la vijana wa Kristo. Abdushakur Abud na ripoti kamili.
Papa Francis alizungumzia pia swala la uhamiaji akisema kuna kazi zaidi inayobidi kufanywa ili kuondoa uoga na dhana iliyopo dhidi ya wahamiaji kwa sababu wengi wao wanatafuta maisha bora tu kwa familia zao. Katika mkutano na maaskofu wa Amerika ya Kati, Francis alisema vijana wengi wanajikuta hawana la kufanya au kwenda kwa sababu ya ukosefu wa nafasi za ajira katika hali yenye migogoro mingi bila ya suluhisho la haraka. Ikiwa ni ghasia za nyumbani, kuuliwa kwa wanawake, akisema kutokana hayo bara lao linakabiliwa na janga la magengi yenye silaha, wahalifu na walanguzi wa dawa za kulevya. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki ni mzaliwa wa Argentina na hivyo anachukulia bara la Amerika ya Kusini ni nyumbani kwake. Kulingana na takwimu za kamisheni ya uchumi ya Amerika ya Kusini ya Umoja Mataifa, karibu wanawake 2795 ni waathiriwa mauaji mwaka jana. Na katika mkutano mwingine hapo jana pamoja na rais wa Panama Juan Carlos Varela na wana diplomasia, Francis alisema vijana bara hilo wanawataka viongozi wao wa kisiasa kuishi kwa uwazi, uaminifu, maisha kawaida na kupinga kila aina ya ulaji rushwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mtu mmoja ameuawa katika maandamano ya kupinga serikali nchini Sudan pale maelfu ya watu walipojitokeza mitaani wakimtaka Rais Omar al-Bashir kujiuzulu. Afisa anayesimamia kamati maalum katika ofisi ya mwendesha mashtaka Amar Ibrahim ameambia waandishi wa habari kwamba mtu mmoja ameuawa katika mji wa Omdurman bila kutoa maelezo zaidi. Lakini kamati ya madaktari inasema kwamba watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi. Sudan imekumbwa na maandamano mabaya kwa muda wa mwezi mmoja sasa baada ya utawala wa Rais Bashir kuongeza bei ya mkate kwa mara tatu. Waandamanaji wameimba nyimbo zenye ujumbe wa uhuru, amani na haki, lakini wanakabiliwa na maafisa wa usalama licha ya kukosolewa na jumuiya ya kimataifa ikiwemo Marekani ambayo imeonya Sudan kwamba hatua yake inaweza kuharibu uhusiano wake kimataifa. Maandamano yanayoendelea kuongezeka yanaonekana kama tisho kubwa kwa utawala wake Bashir ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1989. Muungano wa wataalamu wa Sudan unaongoza maandamano hayo unataka waandamanaji kujitokeza kote nchini. Mwanamke anayeongoza katika uchaguzi wa urais nchini Nigeria, Obigagel Ezekwesili, amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho wiki chache kabla ya uchaguzi. Ezekwesili, mmoja wa waanzilishi wa kundi la kuhamasisha jamii kuhusu wasichana 200 waliotekwa nyara na kundi la wapiganaji la Boko Haram, amejiondoa ili kusaidia kuunda muungano wa kisiasa kama njia ya kuimarisha nafasi ya upinzani kushinda uchaguzi mkuu wa Februari 16. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, Ezekwesili amesema amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya majadiliano ya miezi mitatu na wagombea wengine kuunda muungano wa kisiasa. Wagombea wakuu kwenye uchaguzi huo katika nchi yenye utajiri mkubwa wa mafuta ni rais wa sasa Muhammadu Buhari na aliyekuwa makamu wa rais Atiku Abubakar anayewakilisha chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic Party PDP kutokana na uwezo wao wa kifedha. Hata hivyo, tume ya uchaguzi imeeleza kwamba hakuna mgombea anayeweza kujiondoa hivi sasa kwani muda wa mwisho kujiondoa ulikuwa Novemba 17.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, habari yenye uzito inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako tulishuhudia tukio la kihistoria pale Rais Joseph Kabila akimkabidhi rais mpya Felix Tshisekedi madaraka. Basi huko Bukavu wakazi wamekuwa na furaha kutokana na sherehe hizo, na mwandishi wetu Mitima De La Chance ana maelezo zaidi.
Kwenye mtaro unaoitwa No Stress mbele ya ofisi ya chama cha siasa cha UNC cha Vital Kamerhe karibu na Place Mulamba katika mtaa wa Ibanda, vijana kadhaa wamefuata matangazo ya moja kwa moja ya sherehe ya kubadilishana madaraka kati ya rais anayeondoka madarakani Joseph Kabila na rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Huyu ni Richard. Anasema kwamba haamini macho yake kwa kile alichokiona nchini Kongo ya Kidemokrasia.
Kwa leo nasikia furaha mingi sana kuona vile tulikuwa tunachunga mu miaka makumi tunavipata. Ni mara kwanza mkongo kuona president anatoka na anaachia mwenzake madaraka bila fujo na bila vita. Na sie tunapata president mwenye angali hai, mwenye atakuwa analombewa shauri.
Furaha hii wanayo pia wakazi wengine wa Bukavu niliokutana nao katika mtaro huu.
Nasikia hapa niko na furaha mingi sana kwa yote binapitikana leo mwinchi yetu, sababu inapana mfano nayo inaonekana kama vile nchi za Bulaya zinafanyaka.
Ninajisikia na furaha kubwa sana moyoni mwangu kwa jambo ambalo limefanyika kwa nchi ya Kongo, kuona tumepata rais mpya na amepokea madaraka kwa mkono ya mwenzake. Ni jambo la kushangaza na ulimwengu inaweza kushangala kwa sababu hatujaiona tangu Kongo imeanza.
Nasikia raha sana kuona leo tunaonekana kama tumesha komala sisi wa Kongomani kabisa.
Upande wake, Bahati anatoa tahadhari kwa Rais Felix Tshisekedi iwapo hataheshimu ahadi ya kuboresha maisha ya Wakongomani kama alivyosema wakati wa kampeni ya uchaguzi.
Kabila alikuwa kukiti alituahidiaka kama atakuwa anatulipia watoto masomo na kutulipiaka hayo. Sasa mwingine naye kama atakuwa anatulipia na tutamkimbiza.
Hata hivyo, kuna wengine wakazi ambao hawajamuunga mkono Felix Tshisekedi wakihisi kuwa hatafanya cha ajabu. Huyu ni Mwamini Credo, mwanachama wa muungano wa upinzani wa Lamuka.
Sijui na sione, ndo kwa maana mimi sikumchagua. Kwa mafikiri yangu na kuona yangu mbali, sione kabisa kama Felix ana uwezo wa kubadilisha Kongo.
Alhamisi asubuhi, wanachama cha Lamuka waliandaa maandamano huko mjini Uvira ili kuomba ukweli wa uchaguzi wa Desemba 30, ila polisi iliwasambaza wanachama hao wa Lamuka kabla maandamano yao kuanza. Baada ya kuondoka kwa Joseph Kabila, wakazi wengi wa Bukavu wanahisi kuwa ingekuwa heri Felix Tshisekedi kuanza kazi kwa haraka na kujaribu kuboresha sekta zote za maisha ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Nam, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Basi hivi sasa punde tu tena tutarudi na Kenneth kutusomea habari za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeamrisha wafanyakazi wasio na majukumu muhimu katika ubalozi wa Marekani nchini Venezuela kuondoka, lakini ikasema kwamba Marekani haitafunga ubalozi wake wa Caracas. Jumatano, Rais wa Venezuela Nicolas Maduro alitangaza kusitisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Marekani baada ya Rais Donald Trump kumtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kuwa rais wa muda wa Venezuela. Maduro alimjibu Trump kwa kuamrisha maafisa katika ubalozi wa Marekani nchini humo kuondoka kabla ya kumalizika saa 72. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo hata hivyo anasema Maduro hana uwezo wa kutoa amri hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema inawaondoa maafisa wake kwa sababu za kiusalama na kwamba raia wa Marekani wanastahili kufikiria sana kuondoka nchini humo. China na Russia hata hivyo wamesema wanaunga mkono utawala wa Maduro na kutaka Marekani kutojiingiza katika masuala ya ndani ya Venezuela. Mzozo wa Venezuela unafuatia uchaguzi mkuu ambao umetajwa kutokuwa huru na haki. Majadiliano ya amani yameanza mjini Khartoum yakiwa na lengo la kumaliza vurugu za kila mara katika Jamhuri ya Afrika Kati. Mazungumzo yanahudhuriwa na wawakilishi wa serikali, wawakilishi kutoka makundi 14 ya wapiganaji na wale kutoka kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Umoja wa Afrika unasimamia mazungumzo hayo ambayo ni ya 8 katika kipindi cha miaka 6 baada ya juhudi za miezi 18 za kutafuta namna ya kuwapatanisha wahusika kushindikana. Tangu mwaka 2013 maelfu ya watu wameuawa, robo ya idadi ya watu kote Afrika Kati wakilazimika kutoroka makwao kufuatia ghasia. Kulingana na maafisa wa Sudan, mazungumzo hayo yatachukua muda wa wiki 3. Machafuko yalianza mwaka 2013 baada ya kundi la Kiislamu la Seleka kupindua utawala wa Rais Mkristo François Bozize, hatua iliyopelekea kuundwa kwa kundi la wapiganaji la Wakristo la Balaka. Na kuna ishara za mafanikio katika mazungumzo kati ya Marekani na kundi la wapiganaji wa Taliban yanayoendelea Qatar, hatua inayotafsiriwa na wachambuzi wa siasa na usalama kuwa inayoweza kumaliza vita vya miaka 17 nchini Afghanistan. Mazungumzo hayo yalianza Jumatatu yanawahusisha wawakilishi wa Marekani, Pakistan na Qatar na kufanyika mjini Doha, mji mkuu wa taifa hilo la Guba, ambako kundi la mgambo wa Taliban lina ofisi yake ya kisiasa. Vyanzo vya habari vimeambia Sauti ya Amerika kwamba washiriki wamepiga hatua nzuri katika siku ya 4 ya mazungumzo hayo kuhusu masuala mawili yanayotajwa kuwa magumu. Inaripotiwa kwamba kundi la Taliban huenda likatangaza kusitisha vita kwa muda iwapo matakwa yake ya kutaka wanajeshi wa nje kuondoka Afghanistan yatakubaliwa. Wakati wa kuanza mazungumzo, kundi la Taliban lilieleza kwamba wajumbe wake wataomba ratiba ya kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani na wale wa muungano wa NATO Afghanistan, huku likiahidi kwamba ardhi ya Afghanistan haitatumika kutishia usalama wa Marekani wala nchi yoyote ile.
Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu wa Zimbabwe ambao wanadai walishambuliwa na jeshi, wanasema nchi hivi sasa inafanana na eneo la vita. Wanamtaka Rais Emmerson Mnangagwa kulidhibiti jeshi ambalo linaripoti kuendelea kushambulia Zimbabwe wiki moja baada ya maandamano ya nchi nzima kutokana na kupandishwa kwa bei ya mafuta. Harrison Kamau anasomea ripoti ya mwandishi wetu wa Harare, Columbus Mahavunga.
Wakati inaonekana kama vile hali imerejea kuwa kawaida katika mji mkuu Harare baada ya maandamano ya ghasia ya wiki iliyopita, baadhi ya Wazimbabwe hawaoni kuwa hali hiyo iko hivyo. Wanasema kuwa jeshi linaendelea kuwashambulia. Mmoja wa athirika ni mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 41 ambaye alishambuliwa Jumapili wakati akitembea njia na mume wake na watoto wake wawili. Kitako cha bunduki kilitumiwa na hivyo alivunjika mkono. Mume wake hawezi kutembea kwa sababu alipigwa mgongoni.
Muno itori ngori hondwe kabisa bati vanengwa chiro nanano asiri amdi yo anengwa ramu.
Ni hali ambayo inafanana na vita, lakini wanapigana na watu ambao hawana silaha. Lakini wao jeshi wanazo silaha. Natamani wangeacha haya. Watu wengi wamejeruhiwa na wana hofu ya kwenda kupatiwa huduma za afya. Inapofika saa 11 jioni tunajifungia kwa sababu kama wakikuona saa 12 jioni mitaani watakushambulia. Lakini kama huna bahati hata saa 8 mchana wanaweza kukushambulia ndani ya nyumba yako. Hatulali vizuri.
Tume ya haki za binadamu nchini Zimbabwe imesema nguvu inazotumia jeshi na matumizi ya risasi za moto kuzima maandamano zimesababisha vifo vinane. Mnangagwa alitweet kwamba kuna watakawajibishwa miongoni mwa wanausalama kwa ukatili wanaotenda. Lakini Jumatano jioni msemaji wa serikali George Charamba aliyetetea majeshi ya usalama kwa vitendo vyao wakati wa maandamano ya wiki iliyopita, jambo ambalo lilichochea maandamano zaidi.
There's a fundamental question to ask here. Why so indulgently?
Kuna swali la msingi la kujiuliza hapa. Kwa nini tunajitahidi sana kuunga mkono gasi ambazo tumeziona zikiingia kwenye jamii zetu? Kwa nini tufanye hivyo? Jambo hilo linapotokea, mamlaka katika serikali inahojiwa. Naweza kuhakikishia kama mamlaka ya serikali inaulizwa maswali, basi serikali ina wajibu wa kuonyesha kuwa ipo na kuhakikisha kuna sheria na utaratibu, na hiki ndicho kinachotokea.
Lakini mwanamke huyu mwenye umri wa miaka 41 ambaye anasema hawezi kuwahudumia watoto wake wawili tangu mkono wake wa kulia uvunjwe, ana ujumbe kwa Mnangagwa ambaye pia ni mkuu wa majeshi ya Zimbabwe, akimsihi rais aliambia jeshi lisiwapige raia wasiokuwa na hatia kwa sababu hivi sasa wana hofu hata ya kukaa majumbani mwao kwa sababu wakati wowote wanajeshi wanaweza kuingia na kuwashambulia. Dewa Mavinga, mkurugenzi wa Human Rights Watch kwa eneo la kusini mwa Afrika, anasema Charamba ameshindwa kulizungumzia vyema swala hili.
Kinachohitajika kufanyika kama kuna maandamano ambayo yangegeuka ghasia, polisi lazima watumie wajibu wao wa kuhakikisha kuwa sheria na utaratibu na sio kutumia nguvu ya kupita kiasi kama tulivyoona wiki iliyopita ambayo ilihusisha matumizi ya risasi za moto.
Msemaji wa jeshi Alfios Makotore ametoa taarifa jana Alhamisi akisema kuwa taasisi yake imeona malalamiko na itashughulikia shutuma zote za vitendo vya utovu wa nidhamu vinavyofanywa na ambao wanajiita ni wafanyakazi wa jeshi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na hivi sasa tunaelekea huko Cameroon ambako nchi hiyo inajitahidi kufikisha misaada ya kibinadamu kwa maelfu ya watu ambao wamekimbia kutoka maeneo ambayo kuna ghasia za wanaotaka kujitenga, baadhi wakiwa wamekwama kwenye mapigano. Wakati huo huo, wito wa serikali wa kuwataka waasi kuweka chini silaha na kupewa msamaha umeshindikana baada ya vituo kadhaa vya ukarabati vikiwa vitu kupo kabisa. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka ana ripoti kutoka Yaounde, na Patrick Nduimana anatusumulia hapa.
Kundi la watoto 12 wanachota maji katika nyakati za asubuhi na mapema katika mji mkuu wa Cameroon. Gwendoline Ndum mwenye umri wa miaka 45 amewachukua watoto hao wiki chache zilizopita baada ya kukimbia nyumbani kwao katika mji wa Mbengwi. Wengi ya watoto hao walitembea kwa siku kadhaa msituni kuepuka mapigano kati ya majeshi ya usalama ya Cameroon na wanaotaka kujitenga wanaotumia lugha ya Kiingereza. Nduma anasema baadhi ya watoto wameshindwa kuwapata wazazi wao na yeye hawezi kuwaruhusu waishi mitaani, lakini mzigo umekuwa mkubwa sana.
So what is the floor? What is this? Let's fight. They will trip. Now we don't
be. Anasema hawezi kumudu kulipa bili ya maji na umeme au kununua kuku, nyama au samaki. Kilo 50 ya kigunia cha mchele kinadumu si zaidi ya wiki mbili. Anasema Ndum kwa sababu wanakula wali asubuhi, mchana na usiku. Serikali ya Cameroon wiki hii ilisema kuwa itawasaidia zaidi ya watu 60,000 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi katika maeneo yenye vurugu ya kaskazini magharibi na kusini magharibi ambayo inatumia lugha ya Kiingereza. Lakini Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba zaidi ya watu 400,000 na 30,000 wamekoseshwa makazi kwa sababu ya mzozo. Serikali ya Cameroon inasema imeshindwa kuwafikia watu wengi waliokoseshwa makazi wenye shida kwa sababu wengi wao wamekimbilia maeneo kabisa ya nchi na wamekwama katika mapigano yanayoendelea. Waziri wa utawala Paul Atanganji anasema vituo vya ukarabati vimeundwa kwa wale wanaotaka kujitenga ambao watakubali kuweka chini silaha na kupewa msamaha, na vituo viko wazi na vinawasubiri.
We have to respect the instructions from President Paul Biya. That when you lay down,
lazima tuheshimu maelekezo kutoka kwa Rais Paul Biya kwamba unapoweka chini silaha zako unapelekwa kwenye kituo, unapewa huduma za afya, unapewa msaada wa kisaikolojia ambapo wanapatiwa elimu, na pia kuna vituo vya mafunzo katika maeneo wanaopelekwa.
Lakini hadi hivi sasa hakuna muasi hata mmoja aliyeweka chini silaha. Vituo vya ukarabati katika mji wa Buwewa, kusini magharibi mwa nchi, na katika mji mkuu Yaounde vitupu, havina watu. Katika mahojiano yake kwa njia ya WhatsApp na Sauti ya Amerika, mpiganaji mmoja Edward Ngafin, ambaye amekataa kuelezea mahali alipo, amevielezea vituo hivyo kuwa ni mtego tu. Anasema hata kwenda kwenye vituo vya serikali na kamwe hawezi kumshauri mpiganaji yoyote kusikiliza ahadi iliyotolewa na serikali ya Cameroon. Mzozo wa wanaotaka kujitenga nchini Cameroon ulizuka mwaka 2017 dhidi ya upinzani kwa upendeleo wa maeneo yanayotumia lugha ya Kifaransa, huku mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza ikitengwa. Waliamua kushika silaha na kujitangazia kuwa wanataka kuunda taifa huru la Amazonia. Rais Paul Biya alipeleka jeshi na kuapa kuwazima wote ambao watakataa kuweka chini silaha, akisema umoja wa nchi hauwezi kufanyiwa mashauriano.
VOA Mitaani.
Naam, wapenzi wasikilizaji, muda unamalizika hapa studio za Kumekucha Afrika, na kama kawaida ya leo Ijumaa, basi tunaelekea mitaani kuangalia yepi yanayozungumzwa. Huko Kenya basi kulishuhudiwa shambulizi la gaidi katika hoteli ya Dusit mjini Nairobi wiki moja iliyopita. Kutokana na shambulio hilo ambalo watu 21 walipoteza maisha yao, mengi yamekuwa yakizungumzwa. Ni mambo gani Wakenya wajifunze hali ya usalama nchini humo, pamoja na mapendekezo mbali kutoka kwa wananchi? Salma Mohamed alikusanyia ripoti kamili.
Jambo la kwanza, kwanza basic, tusianze kulaumiana. Oni watu fulani, wacha kuwa ni makosa. Maana yake mwanzo watu walisema ni kabila fulani, habari zilianza kuchipuka na nini, watu waka notice kuwa ni kabila lingine, sio lile walilotarajia. Lakini ni muhimu kujua nani jirani yako, naishi vipi. Ndio at least kama kutakuja watu wageni ama jambo likitokea, nyinyi wenyewe majirani mnakuwa wa kwanza. Maana yake hawa watu ni watu kama sisi, wanahamia kwenye majumba, wanajifungia, wanapanga mambo yao, kuja kushtukia kwamba ilikuwa ni next door na wewe kama jirani hujui. Kama Waswahili zamani tulikuwa tunajuana, tunatembeleana. Hata mtu mgeni akija kuuliza kwa fulani wapi, tunamweleza. Lakini sasa tutaka mambo ya nje. Kila mtu atakaishi kivyake vyake. Kwa hivyo hata jambo likitokea sehemu ya pili, hata hatujui, ni alert tu wajue jambo kama hili liko, wajiandae, maana yake latokea kokote. Mara sijui ilikuwa ni huku, mara ni huku. Yaani tu wawe ready. Kwa hivyo ni kama washatuzoea. Tunanitulia mara vupu ndio hapo. Kwa hivyo wawe alert kwa ufupi.
Ni vizuri kujulia wenzetu hali saa zote. Kama una rafiki yako wa mbali, once in a while, ile mara moja moja kwa ukiwajulia hali. Unajua kuna msemo watu wanasema, ile mwaka ulipoanza, mwaka mpya ulipoingia, alisema, "Oh, mwaka huu nitaacha kupigia wale watu ambao wanipigii. Mwaka huu nitaacha kuwatumia message watu ambao hawanitumii." Hiyo si ubinadamu. Sababu kitu kikitokea, alafu urealize mtu ulikuwa wamjua, kitu kimemhapenia, utajuta na utajilaumu na utaanza kutangaza kwa kila mtu kama ulikuwa wamjua. So mimi naona vile hivi vile imetokea, hakuna mtu ambaye tunamjua on a personal level, but nishasikia watu wengi wakijilaumu, nishasikia watu wengi wakisikitika. Hii imeni affect sana, and not necessarily because our wote na wajua personal, I don't know them, but kwa vile watu ambao wanafanya nao kazi, baadhi yao nishakutana nao na niliona uhusiano wao wote wakiwa pamoja, najaribu kuingia katika viatu vya wale waliobakia hai ambao wako huko, ambao wanashinda nao sasa. Hivi vitu vingi vitabidi vibadilike, viharibike, imeaffect kibiashara, imeaffect hiyo mahusiano, yani imeaffect vitu vingi sana.
First of all, maafisa usalama walivyo respond kwa haraka sana, hiyo ndio kitu kimoja ambacho mimi kilinibamba. Unaona? Alafu pia ukiangalia ule umoja ambao Wakenya walikuja nao kutoka mwanzo, wakaanza kukashi utumaji wa picha ambazo zinaonyesha watu waliokufa, unajua, wakaanza kukashi kutuma video za kuonesha vile kule ndani kuna fanana, ndio kusikue na hali ya taharuki huko nje.
There is no safety, watu hawajuani, na pia haujui kipi kinatokea baadaye. Nyumbani kwetu tulivyo mita ya stima kwa nje na jirani, baadaye tukiile tuanza kutafuta kuulizia jirani, anasema mimi nilifikiri ni watu wa KPLC. Hakushughulika kugonga, kutuuliza ama unajua, maskini yeye, ni ile watu wamezoeshana hivyo. Wamezoeshana mwaishi, mtasalimiana mkionana. Lakini yeye kwenye akili yake alifikiri ni watu KPLC. Anasema mimi niliona watu, lakini hawakuja kama waizi, kwa sababu hawakuja ile kujificha. Walikuja, wakapasua nini, wakaenda. Naona watu hawajuani. Hakuna usalama wala hakuna kujuliana hali. Sasa hii watu wa Mombasa wameanza kudevelop life ya nje ambayo kila mtu ana maisha yake. Tofauti na zamani. Zamani hata akija mgeni hajavishwa, akisimama tu mlangoni utasikia jirani anakuita. Mbona unaona mtu pale asimama? Lakini siku hizi utaona mtu asimama mpaka mtoto wako aibiwe, akwambie, basi yule mtu nimeshamuona sana pale, kila Ijumaa yuaja, lakini hajawahi kukwambia.
Wakikaza kamba katika mambo ya security, unajua kama gari katika hizi places ambazo zinaingiza watu wengi sana, sehemu kama misikiti, kanisani, malls, shopping centers, security iwe beefed up. Itakuwa ni ngumu hata mtu kupitisha vilipuzi ama kuingia na aina silaha yote ameweza kudhuru maisha ya binadamu. So far so good. Ninapenda vile wanavyotangamana na watu siku hizi. Polisi wanaweza kuwa na adabu na heshima, which kwa Kenya ilikuwa ni mambo ya kiajabu sana, lakini naweza kusema kuwa kwa muda huu polisi wameweza kuwa na uhusiano mwema na raia. Na pia raia pia tusiogope kupeana mawazo yetu ama kupeana information kwa polisi, manake bila sisi wao hawawezi pata information.
Kabla ya kuondoka, tuangazie muhtasari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atakubali mpango utakaomruhusu kufungua serikali kuu kwa muda iwapo utakuwa na bajeti ya kugharamia ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico ambao amekuwa akitaka kwa muda wa miaka miwili sasa. Na kabla ya Trump kuhutubia waandishi wa habari, baraza la Senate lilipigia kura miswada miwili iliyowasilishwa na vyama vyote viwili vya Republican na Democrat, lakini hakuna mswada ulipata kura za kutosha kuleta matumaini ya kufunguliwa serikali kuu.
Asante sana Kenneth, tunakutakia weekend njema. Asante msikilizaji kwa pamoja nasi, msikose kuwa nasi hapo siku ya Jumatatu. Lakini matangazo yetu yanaendelea kama kawaida saa 10:30, saa 1:30 jioni na saa 3. Hapa mimi ni Abdishakur Abu nikisema kwaherini.